Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Helmiä Raamatusta. Asko Matikka. Tutustumme Jeesukseen ja Jumalaan.
Jumalalla on vanhassa testamentissa hyvin monta nimeä, mutta onko hänellä erisnimi erikseen? Nyt me keskitymme tutustumaan tähän hänen erisnimeensä. Se esiintyy vanhassa testamentissa 3800 kertaa. Ja toinen Mooseksi, kolmas luku jae 13 kertoo siitä, kun Jumala oli kutsumassa Moosesta vapauttamaan kansan Egyptin orjuudesta. Ja Mooses sanoi, että kun minä menen israelilaisten luo ja sanon heille, että heidän isiensä Jumala on lähettänyt minut heidän luokseen. No sitten ne kysyivät minulta, no mikä se nimi on? Mitä mä heille sanon? Mitä Jumala vastasi Moosekselle? Minä olen se, joka olen. Ehje, aser ehje. Ja hän sanoi vielä, sano israelilaisille näin, minä olen, lähetti minut teidän luoksenne. Minä olen, lähetti minut teidän luoksenne. Sitten Jumala sanoi vielä Moosekselle, sinun tulee sanoa israelilaisille, Jahve, Herra, teidän isienne Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, on lähettänyt minut teidän luoksenne. Se on oleva minun nimeni ikuisesti, ja sillä nimellä minua kutsuttakoon sukupolvesta toiseen. Eli mikä nimi? Jahve. J-H-V-H. Minä olen se, mikä minä olen. Ja tämä Jahve-nimi on niin kuin keskenjäänyt lause. Minä olen piste, piste, piste. Joka odottaa täydentämistä. Se on ikään kuin shekki, avoin shekki, joka odottaa allekirjoitusta. Matti Väisänen kirjassaan hänen nimensä sanoo näin. Jahve-nimi osoittaa, että Jumala on iankaikkinen, absoluuttinen, ajan ulkopuolella oleva, sellainen, jolle ei ole alkua eikä loppua. Ei mennyttä eikä tulevaisuutta. Iankaikkisuus ei näitä ole vain pidennettyä aikaa, vaan kokonaan toinen olotila, aioni, missä kaikki on ihanaa, on. Jahve-nimi voisi siis merkitä, hän saattaa olemaan tai hän luo. Hänen kauttansa on kaikki luotu. Hänellä on elämä itsessään. Hän on kaiken elämän ja olevaisen alku. Hänessä myös kaikki pysyy voimassa. Siis missä kaikki pysyy voimassa? Paavali kirjoittaa Kolossalaiskirjan ensimmäisessä luvussa. Hänen välityksellään luotiin kaikki. Kaikki, mikä on taivaissa ja maan päällä, näkyvä ja näkymätön, valtaistuimet, herruudet, kaikki vallat ja voimat. Kaikki on luotu hänen kauttaan ja häntä varten. Kuka mahtaa olla se hän, jota varten koko maailman kaikkeus on luotu? Se on historiallinen Jeesus. Kuvittele, isä loi maailman kaikkeuden poikansa iloksi. Ja poika on sitten osannut myös nauttia tästä maailmankaikkeudesta. Katsomme seuraavaksi, millä seitsemällä lisänimellä Jahvea kutsutaan vanhassa testamentissa. Luettelen ne tässä ensin, sitten myöhemmin katsomme yksitellen jokaista erikseen. Jahve, Jire, Herra näkee, Herra katsoo, Herra pitää huolta. Näin Abraham antoi Jumalalle semmoisen nimen siellä paikassa, missä hänen oli uhrattava tai piti uhrata poikansa, mutta ei tarvinnutkaan. Sitten on Jahve Rofecha, Herra sinun parantajasi. 2 Mooses 15 ja 26. Tässä Jumala sanoi Moosekselle, että jos sinun kansasi pitää huolta, että he noudattavat minun sanani, niin en anna teidän kärsittäväksenne niitä vaivoja, joita Egyptillä oli. Minä olen Herra sinun parantajasi. Sitten on Jahve Nissi, 2 Mooses 17, 15 ja 16. Eli israelilaiset joutuvat taistelemaan amalekilaisia vastaan. Joosa oli laaksossa taistelemassa ja Aaron ja Hur olivat siellä ylhäällä rukoilemassa, niin he saivat voiton amalekilaisista. Ja Mooses antoi sitten tälle paikalle Jumalalle nimen Jahve Nissi, Herra on minun sotalippuni. Neljäs Jahve Shalom, Herra on rauha. Tällä tavalla Gideon nimitti Herra sen jälkeen, kun oli hänet kohdannut ja erilaisia asioita tapahtui siinä, mistä sitten kerrotaan myöhemmin Tuomarin kirjan 6, jakeet 22-24. Sitten viidenneksi Jahve Roi, Herra on minun paimeneni. Kuningas Daavid oli paimenpoika ja hän tiesi, millaista on olla paimen. Ja hän oppi tuntemaan Herran omana paimenenaan. Ja kuudenneksi Jahve Tsikenu, Herra meidän vanhuskautemme. Siinä kerrotaan edellä Jeremian kirjan luvussa 23 Messiaasta eri nimillä. Ja tämä on yksi Messiaan nimi vanhassa testamentissa. Herra meidän vanhuskautemme. Jeremia 23, 5 ja 6. Ja sitten vielä seitsemänneksi Jahve Shammah, Herra on täällä. Tämä on Hesekiel 48, 35. Ja tämä kertoo siitä, miten tämä uusi Jerusalem, sille annetaan nimi Herra on täällä, Jahve Shammah, Jumala on täällä meidän kanssamme.
Helmiä Raamatusta. Asko Matikka. Tutustumme Jeesukseen ja Jumalaan.
Jahve Jireh, Herra näkee, Herra katsoo, Herra pitää huolta. Tämä on yksi hänen nimensä. Abraham sai Jumalalta lupauksen, että hän saisi pojan, ja sen toteutumiseen meni yli 20 vuotta. Hän oli 100 vuoden ikäinen siinä vaiheessa, kun poika syntyi hänelle, ja Saara sanoi, Jumala on saattanut minut naurun alaiseksi. Kuka ikinä saa tämän kuulla, hän nauraa minulle. 1 Mooses 21, 5, 6. Hänelle annettiin nimi Iisak. Hän nauraa. Muutaman vuoden kuluttua Jumala koetteli Abrahamia. 1 Mooses 22, 2, 3. Ota ainoa poikasi Iisak, jota rakastat, ja mene Moorian maahan ja uhraa hänet siellä polttouhriksi sillä vuorelle, jonka minä sinulle sanon. Abraham nousi varhain seuraavana aamuna, satuloi aasinsa ja otti mukaansa kaksi palvelijaa ja poikansa Iisakin. Voi vain kuvitella, miten inhimillisenä ihmisenä Abraham joutui kamppailemaan Jumalan kanssa koko seuraavan yön. Voisi sanoa, että tämä oli hänen sielunsa pimeä yö. Mutta kamppailtuaan aikaisen Jumalan kanssa hän taipui tähän Jumalan tahtoon, vaikka ei ymmärtänyt sitä. Niin hän lähti sitten matkalle. Hebrealaiskirjan kirjoittaja kuvailee tätä näillä sanoilla luvussa 11, jakeet 17-19. Uskon kautta Abraham uhrasi Iisakin, kun hänet pantiin koetukselle. Hän uhrasi ainoan poikansa, hän joka oli vastaanottanut lupaukset ja jolle oli sanottu, Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläiset. Hän ajattelee, että vaikka hän uhraisi poikansa, niin Jumala antaa hänet takaisin, koska Jumala on luvannut, että Iisakista saan jälkeläisiä. Hän näin päätteli, että Jumala kykenee kuolestakin herättämään, ja sen vertauskuvana hän saikin Iisakin takaisin. Kun Abraham oli uhraamassa poikansa Iisakia, niin Jumala keskeytti hänet, ja lahjoitti hänelle sitten elämän uhriksi. Abraham antoi sille paikalle nimeksi Jahve Jireh, Herra katsoo. Niinpä vielä tänäkin päivänä puhutaan Herran katsoma vuodesta tai vuodesta, jolla Herra pitää huolta. 1 Mooses 22 ja 14. Abrahamin ei siis tarvinnut uhrata käytännössä Moorialla omaa poikaansa, mutta Jumala uhrasi tuolla samalla paikalla oman poikansa meidän syntiemme sovittamiseksi. Kun hän, Jahve, Jireh, on meidän Jumalamme, voi olla, että mekin voimme joutua samantapaisiin tai suurin vaikeisiin koettelemuksiin Abrahamin tavoin, mutta Jumala antaa meille jotain parempaa tilalle. Jaakob 1:2-4 sanoo näin, veljeni, pitäkää pelkkänä ilona niitä monenlaisia koettelemuksia, joihin te joudutte. Tehän tiedätte, että kun uskonen selviytyy koetuksesta, tämä kasvattaa teissä kestävyyttä. Ja kestävyys johtakoon täydelliseen tulokseen, jotta olisitte täydellisiä ja eheitä, ette vajaita miltään kohdin. Siis koettelemuksen kautta tullaan täydellisiksi ja eheiksi, eikä vajaita miltään kohden. Mielenkiintoista. No, tämä sana, ette vajaita miltään kohden, on kreikan ilmaisu, joka sisältää ajatuksen, että Jumala siirtää tai valaa hänen uskoviin jotain omasta luonteestaan vaikeuksien ja ankarien koettelemusten kautta. Herra näkee, valvoo, tarkkailee ja pitää huolta. Hän on ennenkin pitänyt meistä huolta. Hän tekee sen tänään ja vielä huomennakin. Aineelliset ja emotionaaliset tarpeet, anteeksiantamus, pelastus, mielen rauha, pyhän hengen lohdatus. Hän pitää meistä huolta. Kerron yhden esimerkin vaan. Asuimme pienessä kaksiossa Korsiossa. Korsossa yläkerrassa. Ja yhtenä päivänä sanoi, kuule Marja, tämä meidän sänky on niin kapea, että mä en oikein kunnolla mahdota nukkumaan. Mulla olisi mitään sitä vastaa, että tuosta ovesta tulisi meille kunnon pari sänkyä. Ja samassa oveen kolkutettiin. Ja siellä alakerran isäntä sanoi, että kuule Asko, me ollaan justiin ostettu semmoinen pari sänky, mutta kun me ei saada tätä vanhaa pari sänkyä kääntymään tuonne vintille, niin mä sanoin, että kiitos tästä näin ja tuohon huoneeseen. Juuri kun olin puhumassa tästä tarpeesta, Jumala antoi sen parisänkyn meille. Se oli niin mukavaa. Tunnetko sinä tällaisen Jumalan, hänet, joka nimi on Jahve Jire, Jumala, joka pitää huolta myös pikkuasioista?
Helmiä Raamatusta. Asko Matikka. Tutustumme Jeesukseen ja Jumalaan.
Toinen Jahven nimi on Jahve Rofecha, eli Herra sinun parantajasi. Terveys on meille kaikille hyvin tärkeä ja osaamme arvostaa sitä erityisesti silloin tai sen jälkeen, jos olemme sairastuneet vakavasti. Ja kun kuulemme, luemme tai saamme esirukouspyyntöjä seurakunnassa, aika suuri osa niistä koskee ihmisten fyysistä tai psyykkistä terveyttä. Herra sinun parantajasi. Kun Jumala toi israelilaiset ulos Egyptistä ja oli kohta tekemässä heidän kanssaan liittoa Siinalla, hän sanoi heille näin, 2 Mooses 15 ja 26. Jos sinä kuuntelet Herran sinun Jumalasi ääntä ja teet sen, mikä on oikein hänen silmissään, otat varteen hänen käskynsä, noudatat kaikkia hänen lakejaan, minä en pane sinun vaimoksesi yhtään niistä sairauksista, joilla olen vaivannut egyptiläisiä, sillä minä olen Herra, sinun parantajasi, Jahve Rofecha. Sanalaskujen kirjassa on paljon semmoisia sanalaskuja, joita israelilaiset ovat tunteneet, noudattaneet, ja mekin voisimme harjoittaa niitä mielessämme ja käytännössä. Esimerkiksi sanalasku 3:6-8, missä kuljetkin, pidä hänet mielessäsi, hän viitoittaa sinulle oikean tien. Älä luulottele olevasi viisas. Pelkää Herra ja karta pahaa. Siinä on sinulle lääke, joka pitää koko ruumisi terveenä. Sitten sanalaskut 4:21. Älä päästä mielestäsi minun sanojani, pidä ne visusti sydämessäsi, sillä ne ovat löytäjälleen elämä, lääke koko hänen ruumiillensa. Eli Jumalan sana toimii lääkkeenä. Tai sanalaskut 11:25. Sielu, joka jakaa siunausta, tulee ravituksi, joka muita virvoittaa, se itsekin virvoittuu. Vapaaehtoistyöntekijät ovat huomanneet, miten suuri ilo heille tulee, kun ne saa palvella muita. Se on meillekin hyvä, että me ajattelemme muitakin kuin vain itseämme. Sanalaskut 15.1. Sävyisä vastaus taltuttaa kiukun, loukkaava sana nostaa vihan. Tai sanalaskut 16.24. Ystävän sanat ovat nuorta hunajaa, makeat mielelle, virvoittavat ruumiille. Eli ystävän sanat voivat virvoittaa mielen, vahvistaa ruumista, ilahduttaa ihmistä. Sanalaskut 25.15. Kärsivällisyys tehoa mahtimiehenkin, lempeä kieli särkee kovan luun. Kuvitelkaa, lempeä kieli särkee kovan luun. Sanalaskut 27.9. Öljy ja suitsuke ilahduttavat sydämen, samoin ystävän hellyys, alttiisti neuvoja antavainen. Tai sitten sanalasku 27.17. Rauta, rautaa hioo ja ihminen toistansa hioo. Aikanaan pyysin Jumalalta, että opeta mua rakastamaan, niin miten hän vastasi? Antoi mulle niin vaikeita ihmissuhteita, että mä en millään voida sietää heitä. Mutta sitten Jumala sanoi, no miten muuten sä voit oppia rakastamaan? Jos sä rakastat vaan niitä, joista sä tykkäät, niin eihän se ole mitään. Mutta kun sä rakastat niitä, jotka on sua vastaan, joiden kanssa on vaikeita, sitten sä tiedät, mistä rakkaudessa ehkä on kysymys. Kun ajattelemme juutalaisten historiaa, niin he ovat vuosituhansia olleet terveempiä kuin muut kansat silloin, kun he ovat seuranneet Mooseksen laissa annettuja ohjeita. Ja mikä on juutalaisten sotilaiden mielenterveyden salaisuus? Se maahan on jatkuvassa sodassa. He joutuvat jatkuvasti kokemaan ikäviä asioita. Heidän salaisuutensa on defusing ja debriefing. Eli he saavat hyvin pian traumaattisen tilanteen jälkeen purkaa ammattilaisille sen aiheuttamat tunnemyrskyt. Pelastus kreikaksi soteria tarkoittaa sekä sielun pelastusta että ruumiin, mielen, ihmissuhteet ja yhteisöjen parantamista. Kun lukee evankeliumeita, niin huomataan, että siellä on 25% kertoo Jeesuksen parantamistoiminnasta. Jumalan valtakunnan evankeliumi on myös kaikenlaisen parantumisen evankeliumia. Jeesus paransi ihmisiä, koska olivat sairaita, eikä hän vaatinut parannetulta uskoon tuloa. Mä oon joskus ollut vähän kapinaa mielestä. Niitä olisi pitänyt olla uskoon myös, kun ne sai lahja, mutta ei, Jeesus ei vaatinut sitä. Mutta moni silti tuli. Joskus Jeesus sanoi parantuneelle kreikan kielellä, he pistis suu, se soken se. Sinun uskosi on parantunut tai pelastanut sinut. Onko siis parantuminen aina riippuvainen sairaan ihmisen uskosta? No, kuinka paljon uskoa tarvitaan parantamaan sairaita? Mä kerran tutkin tätä asiaa Luukkaan evankeliumista. Hänhän on lääkäri, joka kirjoitti evankeliumin. Ja mikä oli lopputulos? Parantumisen ehto ei ole sairaan ihmisen vahva usko, vaan mikä? No se, että hän on sairas. Voi miten helpottavaa. Voi miten helpottavaa. Vain sairaata parannetaan. Vain haavoittuneita sidotaan. Vain sidottuja vapautetaan. Vain murheellisia lohdutetaan. Vain kuolleita herätetään. Vain jumalattomia vanhurskautetaan. Apostoli Pietari lainaa 700 vuotta aikaisemmin kirjoitettua profeetta Jesajan tekstejä, kun hän sanoi itse omassa ruumissaan, hän kantoi meidän syntimme ristinpuulle, jotta me kuolisimme pois synnistä ja eläisimme vanhurskaudelle. Hänen haavansa ovat teidät parantaneet. Syntien lankeemus toi maailman kärsimyksen, sairaudet ja kuoleman, mutta Jeesuksen kärsimys, kuolema ja ylösnousemus toivat maailmaan pelastuksen ja parantumisen lähteen. Jos Jumala ei paranna meitä jostain kroonisesta vaivasta, hän voi antaa meille jotain, joka on parempaa kuin fyysinen terveys. Ehkä me opimme Paavalin tavoin tuntemaan Jumalan kaikki riittävää armoa. Tämä sama Israelin Jumala, Jahve Rofeha, on myös meidän Herramme. Hän on suuri ylilääkäri, kaikenvaltias parantaja, jonka vastaanotto on aina auki, ei tarvitse tilata aikaa. Ja nyt tässä ajassa me saamme nauttia Jeesuksen kärsimyksen hedelmänä parempaa terveyttä, noudattamalla hänen sanansa ja uskoutumalla hänelle kaikissa vaivoissamme. Lopullinen parantuminen tapahtuu sitten perillä kirkkaudessa, jossa kaikki kyyneleetkin pyyhitään pois. Jeremia 17.14 sanoo, paranna minut Herra, niin minä parannun. Pelasta minut, niin minä pelastan, sillä sinä olet minun ylistykseni aihe. Silloin voimme Daavidin kanssa laulaa psalmi 103 sanoen, ylistä Herraa minun sieluni, äläkä unohda mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän antaa kaikki syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sairautesi, jos ei tässä ajassa, niin kerran kirkkaudessa.
Helmiä Raamatusta. Askomatikka. Tutustumme Jeesukseen ja Jumalaan.
Vanhassa sota-elokuvissa taistelevilla osapuolilla oli oma tunnuksensa, eli lippunsa. Ja se puoli voitti, jonka lippu liehui viimeisenä kukkulan lailla. Liehuva lippu kertoi kaikille, että vihollinen oli lyöty ja voitto oli saatu. Lippuvala on Pohjois-Amerikan Yhdysvalloissa käytössä oleva rituaali, jossa osallistujat tai osanottajat vannovat uskollisuuttaan Yhdysvaltain lipulle ja sille kansakunnalle, jota se edustaa. Entä sitten, kun ihminen tulee uskoon, hänkin ikään kuin vannoo lippuvalan ristin lipulle, eli sitoutuu uskollisuuteen Jumalalle ja hänen sanalleen. Herra on minun sotalippuni. Toisessa Mooseksen kirjassa kerrotaan taistelusta, johon israelilaiset joutuvat Refidimissä. Joosua johti sotajoukkoja. Hän taisteli sillä kentällä niin kuin voitto olisi kokonaan riippuen hänestä, kun taas Mooses, Aaron ja Hur rukoilevat vuorella niin kuin voitto riippuisi yksin Jumalasta. Joosua voitti amalekkalaiset ja heidän sotajoukkonsa siellä laaksossa. Ja Herra sanoi Moosekselle, kirjoita tämä kirjaan, ettei se unohdu, ja teroita se Joosuan mieleen. Minä pyyhin pois maan päältä amalekkalaiset ja heidän muistonsakin. 2 Mooses 17, jakeet 13-14. No sitten Mooses rakensi alttarin ja antoi sille nimeksi Jahve Nissi. Herra on minun sotalippuni. Hän sanoi, tämä on Herran sotalipun muistomerkki. Herra on käyvä sotaa amalekkalaisia vastaan sukupolvesta toiseen. 2 Mooses 17, 15 ja 16. Sitten jos luetaan eteenpäin, muistakaa mitä amalekkalaiset, 5 Mooses 25, 17 ja 18. Muistakaa mitä amalekkalaiset tekivät teille, kun olitte tulossa Egyptissä. Nähdessään kuinka heikkona ja näännyksenä te silloin olitte, he Jumalaa pelkäämättä surmasivat kaikki, jotka olivat jääneet teidän joukostanne jälkeen. Ja kun Herra teidän Jumalanne on antanut teidän päästä rauhan kaikista ympärillänne olevista vihollisista siinä maassa, jonka hän antaa omaksenne, pyyhkikää pois maan päältä amalekkalaiset ja heidän muistonsa. Älkää unohtako tätä. Eli Jumalalla oli jotain, että amalekkalaisia vastaan, koska he käyttäytyvät niin rumasti israelilaisia vastaan. Kun ajatellaan kuningas Saulia, hän menetti kuninkuutensa, kun hän taistelussa säästi Amalekin kuninkaan hengen. Sitten myöhemmin Saul menetti oman henkensä käytännössä amalekkalaisen sotilaan käden kautta. Israelilaiset eivät olleet siis pitäneet tästä Jumalan käskystä, huolta. Ja niin Saul menetti sekä kuninkuutensa että henkensä amalekkalaisten kautta. Mutta hei, mikä on ensimmäinen vihollinen, jonka kanssa uskova taistelu pelastumisensa jälkeen? Mikä hyökkää, kun olet väsynyt, olet heikko ja olet yksin? Eikö se ole Amalek, turmeltunut luontosi eli lihasi? Liha haluaa toista kuin henki, henki toista kuin liha, ne sotivat toisiaan vastaan ja siksi te ette tee mitä tahdotte. Eli perinteisesti tulkitaan, että Amalek vastaa meillä tätä vanhaa aatua, jonka kanssa joudumme kamppailemaan. Kun Herra on meidän sotalippumme, hän kutsuu meidätkin mukaan taistelun, rakkauden, totuuden ja oikeudenmukaisuuden puolesta kaikkea välinpitämättömyyttä, valhetta ja vääryyttä vastaan. Jos meillä ei olisi henkilökohtaisia taisteluita, kuinka me voisimme tietää, mihin meidän Herramme pystyy? Herra Jahve Nissi on meidän sotalippumme, joka kulkee taistelussa kaikkien edellä. Kuolemallaan ja ylösnousemisellaan hän on voittanut kaikki meidän vihollisemme. Hänen seurassaan me voitamme vihollisemme maailman, lihan ja saatanan. Paavali kirjoittaa korintolaiskirjassa luussa 15 ja 57. Kiitos Jumalalle, joka antaa meille voiton Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja Paavali kirjoittaa 2 Kor 2:14. Kiitos olkoon Jumalalle, joka aina kuljettaa meitä Kristuksen voittosaatossa ja antaa meidän kaikkialla levittää Kristuksen tuntemisen tuoksua. Kuvitelkaa, kun Herra on meidän sotalippumme, meistä tulee parfyymievankelistoja, valtuutettuja, ilosanoman levittäjiä.
Helmiä Raamatusta. Asko Matikka. Tutustumme Jeesukseen ja Jumalaan.
Neljäs Jahven lisämäärä on shalom. Herra on rauha. Olavi Peltolan mukaan shalom rauha merkitsee Raamatussa sodan vastakohtaa, vaarattomuutta, turvallisuutta, pelastusta, voittoa, menestystä, hyvinvointia, terveyttä, onnea, eheyttä, mielenrauhaa ja ystävyyttä. Jos shalom merkitsee kaikkea tätä, onko se lainkaan mahdollista tässä kärsimyksen ja sotien maailmassa? Sillä meidän rauhoittamassa maailmassamme on nyt enemmän pakolaisia kuin koskaan. Ja 44 400 ihmistä joutuu pakenemaan kotoaan konfliktien ja vainojen vuoksi joka päivä. Lähi-idässä ei ole rauhaa. Siellä on sodittu lähes päivittäin Israelin valtion perustamisesta lähtien. Miljoonat lapset ovat joutuneet pakenemaan sotaa naapurimaihin. Ja eri puolilla maailmaa terrorijärjestöt aiheuttavat suunnatonta aineellista vahinkoa ja järkyttävää inhimillistä hätää miljoonille ihmisille. Luonnon katastrofit ja koronapandemia ovat synnyttäneet maailmanlaajuisen pelon ilmapiiri. Onko jouluevankeliumin enkelien sanomalla rauhasta, onko se pelkkää utopiaa? Löytyykö maailmasta minkäänlaista rauhaa? Jeremia 29.11. Jumala lupaa näin. Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan, eivätkä tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Hän on rauhan ruhtinas. No, palataan sinne tuomarin kirjaan. Gideon sai kohdata Herran enkelin ja kauhistui, koska hän luuli kuolemansa. Herra minun Jumalani, minä olen nähnyt Herran enkelin kasvoista kasvoihin. Mutta Herra Jahve sanoi hänelle, ole rauhassa, älä pelkää, et sinä kuole. Tuomarin kirja 6. luku, jakeet 22 ja 23. Ja seuraavassa kerrotaan, miten tämän kohtaamisen seurauksena Gideon rakensi alttarin Herralle ja antoi sille nimen Herra on rauha, Jahve Shalom. Pyhä Jumala voi antaa rauhan ihmisen sydämeen hädän ja levottomuuden keskellä. Kun me olimme Afganistanissa, me olimme mukana kahdessa vallankumouksessa, emme tekemässä sitä, mutta kuitenkin mukana siinä, kun se tapahtui. Siellä Jumala antoi meille rauhan kaiken kuoleman taistelun keskellä. Ylösnousemuksen jälkeen Jeesus ilmestyi pettyneille ja masentuneille oppilaille. Ja mitä hän sanoi heille? Shalom alechem, rauha teille. Hänen läsnäolonsa toi heille rauhan. Ja apostoli Paavali aloittaa useimmat kirjansa tervehdyksellä. Hän sanoo, Jumalan meidän isämme ja Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja rauha teille. Ajatellaan rauhaa muutamasta eri näkökulmasta. Esimerkiksi rauha Jumalan kanssa. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjan luvussa 5. Nyt kun Jumala on tehnyt meidät, jotka uskomme vanhuskaiksi, meillä on Herramme Jeesuksen Kristuksen ansiosta rauha Jumalan kanssa. Ollaan päästy hyvin väleihin Jumalan kanssa, eli vihollisuus on nyt ohi, koska hän on vanhuskautunut meidät, tehnyt meidät kelvollisiksi olemaan hänen kanssaan. Jumala on meidän puolellamme. Toinen näkökulma rauhaan on Jumalan rauha, Paavali kirjoittaa Filippiläiskirjan luvussa 4. Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne niin, että pysytte Kristuksessa, Jeesuksessa. Jumalan käsin jätettyinä meillä voi olla kaikki hyvin. Silloin ei ole mitään hätää. No hätä. Ja kolmanneksi, rauhan Jumala. Eli ensin oli rauha Jumalan kanssa, sitten Jumalan rauha ja kolmanneksi rauhan Jumala. Paavali kirjoittaa edelleen Filippiläiskirjan luvussa 4. Lopuksi, veljet, ajatelkaa kaikkea, mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä on oikeaa, puhdasta, rakastettavaa ja kaunista, mikä vain on hyvä ja ansaitsee kiitoksen. Ajatelkaa sitä. Sitten tehkää sitä, mitä olette minulta oppineet ja vastaanottaneet, mitä olette kuulleet minulta ja minusta nähneet. Silloin rauhan Jumala on teidän kanssanne. Se, että rauhan Jumala on meidän kanssamme, ei merkitse elämää ilman vaikeuksia, ahdistusta, kyyneliä ja kärsimyksiä. Joosef on meille siitä lohdullinen esimerkki. Hän oli viattomana vankilassa ja koki kaikenlaisia ikäviä asioita. Ja jatkuvasti sanoi, Jumala oli hänen kanssaan. Voisi kuvitella, että jos Jumala oli hänen kanssaan, eikö hänen pitänyt vapauttaa Joosef? Aikanaan sekin tapahtui, mutta hän oli Joosefin kanssa siellä vaikeuksissa ja niiden keskellä. Vaikka Herra oli hänen kanssaan, hän joutui kärsimään hirvittäviä tuskia, kun veljet hylkäsivät hänet ja hänet heitettiin viattomana vankilaan, missä hän virui unohdettuna ja hylättynä monta vuotta. Silti rauhan Jumala oli hänen kanssaan. Rauha ei riipu olosuhteista. Paavali sanoo Efesolaiskirjan luvussa 2 ja 14, että Kristus on meidän rauhamme. Hänessä meillä on rauha. Jeesus itse sanoo Johannes 14.27, minä jätän teille rauhan. Milloin hän sanoi tämän? Päivää ennen kuin hänet teilattiin, ennen kuin hänet ristiinnaulittiin. Edellisenä iltana hänellä oli syvä Jumalan antama rauha. Ja hän sanoi, oma rauhani, sen minä annan teille, en sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. Minun oman rauhani minä annan teille. Se on valtava voimavara ihmiselle, joka on saanut olla osalliseksi Jumalan rauhasta. Siksi rauha sinun sydämellesi, rauha sinun mielellesi, rauha sinun kipeytyneille lihaksillesi, rauha sinun verenpaineellesi, rauha sinun sisäelin toiminnoillesi, rauha sinun tunne-elämällesi, rauha sinun menneisyytesi kipeille muistoille. Rauha sinun sisäisille haavoillesi, rauha sinun hermoillesi, rauha sinun peloillesi, rauha sinun huolillesi, rauha sinun ihmissuhteillesi, rauha sinun sairauksillesi. Nyt annan minun pienen tehtävän sinulle. Etsipä itsellesi joku mukava paikka, jossa voit oikeasti rauhoittua. Muista, että Jeesus on sovittanut kaikki syntysi, sen tähden saat uskoa ne kaikki anteeksi annetuiksi. Asetut tietoisesti hänen rakastavaan läsnäolonsa. Nyt sinun ei tarvitse tehdä mitään. Annat vain Jumalan rakastaa.
Helmiä Raamatusta. Yhteistyössä Kristityt yhdessä ry sekä Janoinen Lammas-sivusto. Kuuntele sarjaa dayplus.fi ja janoinenlammas.fi.
Kristityt yhdessä ry.